Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glam. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Košava koja je duvala u Beogradu nije omela ovog vikenda posetioce da prisustvuju festivalu Sedam veličanstvenih, na kome se prikazuju najbolji dugometražni dokumentarni filmovi. Emisiju Kulturni krugovi otvorit ćemo pričom o filmovima koji su prikazani u subotu i nedelju. Govorit ćemo zatim i o nedelji kineske kulture, koja nudi raznovrsan program filmova, predavanja i izložbi. Programi se održavaju u Etnografskom muzeju, a organizator je Institut Konfucije. Čućete i razgovor sa predsjednikom žirija Vitalove nagrade Zlatni suncokret, Vladimirom Gvozdenom, koji će govoriti o tome koje su naslove odabrali u uži izbor za ovu nagradu. Udruženje SICALT nas je obavestilo da počinju novi projekat pod nazivom Abeceda nezavisne kulture. Projekat će trajati do juna 2015. A šta će se sve u okviru njega raditi, ispričat će nam Vesna Milosavljević iz SICALT-a. Na kraju, kao i uvek ponedeljkom, Bratislav Ljubišić će nam govoriti o izložbi. Ovoga puta to je izložba Dragane Krujičić u Ulusovoj galeriji. U okviru Ars Honore, tematskog bloka posvećenog najznačajnijim muzičkim događajima, Maja Čolović-Vasić, urednik i voditelj tog dela kulturnih krugova, izdvojila je koncert pod nazivom Veče Madrigala, koji je pod vođstvom Mladena Jagušta priredio hor Radio Televizije Srbije, kao i koncert kojim je Beogradska filharmonija obeležila dolazak kineske nove godine. U okviru tog koncerta izvedena je pesma Zemlji Gustava Malera. Biće takođe reči i o koncertu klavirskog dua Tea Dimitrijević-Dejan Subotić, kao i o predstavljanju doktorskog umetničkog projekta Miloša Nikolića Klarinet u klezmer muzici. Kao što sam napomenula, na 10. festivalu Sedam veličanstvenih tokom vikenda su prikazana dva filma. Jedno je Kuća radija reditelja Nikole Filibera i Moja mama, moje tate i ja, Paula Juliena Robera. O ovim filmovima govori naša filmska kritičarka Vesna Perić.
Mali je broj dokumentarnih filmova koji na takav način ogoljavaju protagonistu, koji je istovremeno i autor, kao što je to slučaj sa filmom Moja mama, moje tate i ja, Paula Juliena Robera. Ovo je žanr intimističkog dokumentarca koji istovremeno problematizuje i porodični i sociokulturni kontekst koji je formirao samog autora. U pitanju je nekoliko dečačkih godina provedenih u čuvenoj eksperimentalnoj komuni bečkog umetnika akcionizma Otoa Mühla. Komuna je nastala 70. godina u Friedrichshofu, kraj Beča, a sam autor je sa majkom, a onda i bez nje, proveo nekoliko godina u atmosferi svakodnevnih umetničkih performansa, plesa, slikanja, body arta. Ideja tvorca komune bila je razbijanje okova nuklearne porodice kao i telesnog oklopa, što je termin Wilhelma Reicha, koji je insistirao na oslobađanju seksualne energije. Nije bilo važno ko su detetovi biološki roditelji, već koga prihvata i daje mu podršku da se slobodno razvija. Međutim, autor, danas 35-godišnjak, želi da otkrije svog biološkog oca. Te naraciju filma Moja mama, moje tate i ja vodi ta potraga, započeta razgovorima sa majkom koja ga je i rodila u komuni. U tom delu dokumentarac je obojen ispovednim tonom, a njega donose i iskazi još dvojice autorovih vršnjaka sa traumatičnim sećanjima na taj iznuđen period otvorenosti i nametnuti život u zajednici, koja nije odgovarala krhkom dečijem senzibilitetu. i čini se da je generacija te dece gnevna na svoje liberalne roditelje, koji im zapravo nisu ostavljali nikakav izbor, te oni zapravo i nisu bili slobodna deca Summerhilla. Veći deo ovog dokumentarnog filma čine snimci iz dragocene arhive sačuvane u samoj komuni. Otto Mühl je tada beležio sve zajedničke aktivnosti, a i one bolne i traumatične. U kojima zapravo saznamo da su deca na neki način zloupotrebljena njegovim autorskim narcizmom i autokratijom, a devojke u pubertetu čak su istupale u seksualne odnose sa njim. Autor i protagonista Pierre Julien Robert pak ne osuđuje majku, iako mu susret sa biološkim ocem ne donosi nikakvu katarzu. Danas, uspešni vizualni umetnik i fotograf, autor svakako broji ovo iskustvo u komuni kao značajno, makoliko trauma i nedorečenih emocija tinjalo u njemu. Sinoć je u Sava centru u okviru 10. festivala Sedam veličanstvenih prikazan dokumentarac Kuća radija, La Maison de la Radio, autora Nicole Filibera, koji predstavlja nepretenciozni portret francuske nacionalne radijske kuće. Baš tako zaposleni, čini se, doživljavaju ovaj radio, smešten u monumentalnoj građevini moderne arhitekture koji nalikuje košnici. Doživljavaju ga kao kuću, kao drugi dom. Kamera nenametljivo i gotovo vajerski prati kreiranje na desetine emisija, čiji su protagonisti, autori, novinari, ali i znameniti sagovornici, poput recimo Umberta Eka, koji pred mikrofonom, a istovremeno i pred filmskom kamerom, dekonstruiše svoj stvaralački čin. Emisije koje producira francuski radio su raznolike, od kratkih informativnih preko pop kulturnih fenomena, kulinarstva, meteorologije, crne hronike, svetske ekonomije, visoke književnosti, dramskog programa, eksperimentalne radiofonije ili evergreen muzike kao želja slušalaca. U savremeno opremljenim muzičkim studijima francuskog radija snimaju se i arhiviraju muzički snimci opera, popa, francuskog hip-hopa i džeza. I stiče se osjećaj da je u takvom koloritu programa Radio France dominantna upravo kultura. I potvrđuje se činjenica da francuski jezik i kultura predstavljaju ključno obeležje ove nacije, a da je upravo radio kao medij promoter te kulture. I naravno neizbežna su poređenja sa tretmanom kultura u našoj zemlji i marginalizacijom radija kao medija. No, pozabavimo se samim dokumentarističkim postupkom autora Nicole Filibera. On je nepretenciozan utoliko što protagoniste, urednike i novinare francuskog radija predstavlja neposredno, bez ulepšavanja, kao šarmantne zaljubljenike u govor i zvučnu prezentaciju sadržaja, kao posvećenike svesne da izgovorena reč ima težinu, a pogotovo kada je emitovana milionskom auditorijumu. Kamera je svedok emitovanja emisije uživo. Novinari su kompetentni i samouvereni. Informativni desk, kao najstresniji u novinarstvu, nije lišen doze crnog humora. Francuski radio ni u čemu nije sterilan i programiran. On je živo, pulsirajuće tkivo. Scary films.
just a bloke. Hey, baby, thanks for clearing my dreams of all those horror scenes which crept in uninvited. I'm in love and I'm so excited. Hey, baby, thanks for clearing my dream. Crept in uninvited. I'm in love and I'm so excited. Hey, baby, thanks for clearing my dreams. Thanks for clearing my dreams.
Pre dva dana Beogradska filharmonija održala je koncert u čast kineske nove godine, a u Etnografskom muzeju počela je nedelja kineske kulture. Organizator je Institut Konfucije u saradnji sa Etnografskim muzejom i u okviru te nedelje moći ćemo da pratimo zaista bogat i raznovrstan program. Zato je sa nama danas u studiju profesor Jelena Despotović iz Instituta Konfucije. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Svako ko svrati u Etnografski muzej biće u prilici da vidi izložbu postera i slika Šangaja iz prve polovine prošlog veka. Izložba je otvorena u subotu uveče.
U subotu, da.
Subotu uveče. Kažite nam zašto je izabran baš ovaj period u Kini?
Profesor Pušić je izabrao, zapravo organizovao ovu izložbu. On je izabrao postere koji su predstavljeni na izložbi. On se odlučio za takvu vrstu izložbe iz prostog razloga što do sada naši ljudi nisu imali prilike da se sretnu sa posterima koji su i sa Šangajem, da tako kažemo, 20. 30. i 40. godina 20. veka. Svi u institutu su se složili da je to zapravo zanimljivo i da će naše ljude verovatno privući da vide nekadašnji Šangaj, koji je u to doba bio izuzetno veličanstven grad, pošto eto danas sve više naših ljudi odlazi u Kinu i posebno odlazi u Šangaj, tako da sad će imati priliku da svoje iskustva malo obogati i da vide kako je to nekada izgledalo.
I da uporede.
Naravno, da. Svakako
kako
i da
se Šangaj razvijao. Vi ste juče posetioce upoznali sa novogodišnjim običajima u Kini, ali pripremljeno je još nekoliko vrlo raznovrsnih predavanja.
Da, mi smo se odlučili da ovaj put pripremimo ciklus predavanja i da ona budu na različite teme. Sinoć smo govorili o novogodišnjim običajima u Kini. Večeras će profesor dr. Vesna Vučinić govoriti o savremenoj Kini između tradicije i globalizacije. To su njene beleške sa puta. Tako da verujem da će svima biti zanimljivo da čuju i doživljaj nekoga ko je bio u Kini i ko će moći da im prenese svoje utiske i svoje doživljaje sa tog puta. Zatim, sutra profesor Radoslav Pušić govorit će na temu religije u Kini. Potom u sredu govori gospodin Saša Balanesković koji govori o kineskim borilačkim veštinama. On je tu ispred saveza Qigong saveza Srbije i oni predstavljaju, zapravo popularišu, znači kineske borilačke veštine kao i tai chi i qigong.
To su rekreativne vežbe.
Da, sve rekreativne vežbe u cilju, da tako kažem, održanja vitalnosti i u cilju što boljeg zdravlja. Zatim poslednje veče, u četvrtak veče će profesor Pušić i direktor Etnografskog muzeja, gospodin Tasić, imati tribinu razgovor o filmu. Na toj tribini se nadamo da će biti dosta posetilaca koji će imati dosta pitanja u vezi kineskog filma, savremenog filma, naravno i tradicionalnog, starijeg, sve je otvoreno. Za sva pitanja ćemo biti otvoreni i profesor bi voleo prosto da to bude aktivno, da se ljudi malo raspituju više, da tako kažemo, o kineskoj kulturi.
Imamo prilike da vidimo mnogo savremenih kineskih filmova. Da li su svi filmovi titlovani na srpski ili...
Nisu, da, to je i dalje problem, pošto prosto nismo uvek u mogućnosti da sve filmove imamo titlovane na srpski. Ovaj put imamo 4 filma koji su titlovani na srpski i to su Veliki majstor, koji je bio na veče otvaranja, zatim Cveće rata, koji će biti večeras, utorak film Opasne veze, on je titlovan na srpski, i još Snežna latica i Lepeza tajni, koji se pušta u četvrtak, su titlovani na srpski. Tako da opet smo se potrudili da i ovaj put većina filmova bude titlovana, ali ova tri prosto Izgubljeni na Tajlandu, Ljubav pod glogovim drvetom i Veliki mađioničar su na engleskom.
Znači, ko zna engleski,
da, u svakom slučaju će moći da isprati film.
Da isprati ove filmove. Vi ste održali predavanje o novogodišnjim običajima, pa evo na našim slušalcima kažemo nekoliko najzanimljivijih običaja koji se primenjuju o novoj godini.
Pa eto, interesantno je da tradicija svih običaja koji se i dan danas poštuju u Kini, da tako kažem, i u moderna vremena svi Kinezi ih se zaista pridržavaju. To je, pa na neki način možemo naći da se tu i susreću istok i zapad, jer svi Kinezi se trude da na novogodišnje veče obuku nova odela. I običaj je da bude nešto crveno, jer je crvena za Kineze boja sreće i boja radosti. Običaj je takođe da se cijela porodica okupi zajednički i da večera. Riba je neizostavni deo trpeze, zato što simboliše jedinstvo porodice. I to cela riba, znači ne ni seckana, niti kako, nego se baš iznosi cela pripremljena riba na tanjiru. Običaj je takođe da se mlađim članovima porodice daju vrećice crvene boje u kojima ima nešto novca. I na taj način Kinezi veruju da će u budućoj godini ta deca živeti srećno, imati mir, zdravlje i blagostanje, jer ih na taj način, crvena boja je prosto za njih nešto što je najbitnije. I s obzirom da je ovo godina konja, svi koji su rođeni u godini konja trebalo bi da nešto crveno nose. Najčešće su to narukvice crvene, jer na taj način prosto prizivaju sreću.
Dobro, lepo ste nas upoznali. Institut Konfucije, moram da kažem, dosta agilno sada počinje da promoviše kinesku kulturu, koja je, pa mogli bismo slobodno da kažemo, bila malo u zapećku kod nas. Drugi centri kulture inostrani to rade duže i sa više iskustva. Šta pripremate u ovoj godini?
Pa evo, mi ove godine imamo zaista veliki spektar aktivnosti. Najpre, evo da kažem sada, već 8. februara na Fakultetu dramskih umetnosti bit će priredba koju institut priprema u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti i ambasadom Narodne Republike Kine. I na toj priredbi mi ćemo, naši učesnici, da tako kažem, polaznici instituta, kao i svi đaci srednjih škola sa kojima institut sarađuje, zatim jedan vrtić iz Zemuna, i naši studenti pripremaju raznovrstan program za sve one koji su ljubitelji kineske kulture. Biće pesme, biće igre, biće recitacije, biće svega. U 6 sati je otvaranje izložbe. To je zapravo osvrt na proslavu nove godine u Kini. I potom u 7 počinje priredba koju će izvesti svi naši polaznici.
Ove godine će i na Međunarodnom sajmu knjiga Kina biti počasni gost. Do sad smo knjige kineskih pisaca uglavnom čitali kao prevod sa engleskog, dakle ne sa izvornog jezika. Koliko sad napreduje ta praksa prevođenja?
I to se menja, da. Par profesora sa fakulteta su, evo, knjiga Žabe od Mo Yena, koja je, dobitnika Nobelove nagrade, je prevedena upravo sa kineskog na srpski, i to je uradila profesorka sa fakulteta Ana Jovanović, i još neke knjige su trenutno u procesu prevođenja, prevode ih isto profesor iz fakulteta, profesorka Mirjana Pavlović i profesor Zoran Skrobanović, i mi se trudimo svim silama da što više sada prosto promovišemo kinesku kulturu i da što više našim ljudima približimo ono izvorno i ono pravo što je kineska kultura. I evo još i da pomenem, pošto je 2014. izuzetno bitna, jer je to 40 godina sinologije u našoj zemlji, tako da ćemo mi upravo iz tih razloga imati zaista veliki kulturni program za ovu godinu i na sajmu knjiga ćemo učestvovati također sa Kinezima, jer 29. oktobar je dan kineskog jezika i za taj dan ćemo pripremiti poseban program također za sve obožavaoce i ljubitelje kineske kulture.
Da ljudi u Srbiji ne gledaju Kineze samo preko trgovaca koji prodaju jeftinu robu na raznim buvljacima, nego da zaista nešto saznamo i naučimo o zaista jedinstvenoj kineskoj kulturi.
Upravo tako je.
Jelena, hvala vam najljepše na ovom razgovoru. S obzirom da je kineska nova godina, možda biste mogli da poželite našim slušalcima dobru godinu konja na kineskom.
Nema problema. Xin nian kuai le, ma dao cheng gong, wan shi ru yi.
Hvala najljepše još jednom. Dakle, bila je ovo profesorka Jelena Despotović iz Instituta Konfucije, a govorili smo o nedelji kineske kulture koja je počela u Etnografskom muzeju i trajaće do kraja ove nedelje. Nagradu Zlatni suncokret Fabrika Vital iz Vrbasa u saradnji sa kompanijom Promist iz Novog Sada dodelit će i ove godine 18. put. Nagrada se inače dodeljuje za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom području u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseja i književne publicistike objavljene u toku prethodne godine. Tročlani žiri nagrade Promist Vital su Nikola Strajenić, Dragan Jovanović Danilov i Vladimir Gvozden, predsednik. Sa nama je gospodin Vladimir Gvozden zato što su nam poslali obaveštenje da su se opredelili za uži izbor knjiga iz svih ovih žanrova. Gospodine Gvozdene, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, šta je vaš tročlani žiri odlučio kada su u pitanju romani? Šta je ušlo u uži izbor?
Tako je, posle razmatranja zaista velikog broja knjiga, kao što je poznato već javnosti, naravno da uvek kažu kad su žiri u pitanju da su to stotine knjiga, 150, 200 knjiga, uistinu oko 150 naslova su prošle kroz naše čitalačke ruke i oči. Jednostavno mi smo opredelili se za nekoliko romana, to je zapravo šest romana, to je najpre roman Vladimira Arsenijevića Let, zatim roman Petra Miloševića Tinja Kalaz, roman Saše Obradovića Sestre Karamazić, roman Gordane Čirinić Mreža, Miloša Latinovića Sto dana kiše, Miroslava Toholja Sestre. To su dakle romani koji su ovako zavredili pažnju.
Pažnju, a među pripovedačima?
Među pripovedačima to su dve knjige, to je knjiga Franja Petrinovića Gramatika poremeće i knjiga jednog mlađeg pisa, ali vrlo zanimljiva knjiga Darka Tuševljakovića Ljudske vibracije.
Za njega još nismo čuli.
Da.
Dakle, ima i pesnika.
Ima i pesnika, naravno, također dve pesničke knjige su došle u obzir za ovakav jedan izbor. To je knjiga Bojane Stojanović-Pancović Lekcije o smrti i knjiga Vase Pavkovića Majstori pevači.
Da vas pitam, da li ste odabrali neku knjigu iz žanra publicistike?
To je ono što žiri, kako da kažem, već godinama za takve knjige ima puno razumevanja i podršku, zato što ih upravo ima znatno manje nego svih ovih drugih žanrova, i mi smo se opredelili za dve knjige. To je knjiga Dragana Prole, Unutrašnje inostranstvo, jedna knjiga o srpskom i nemačkom romantizmu, njihovim vezama, i druga je knjiga Zorana Đerića, također knjiga koja se zove Slovenska čitanka i koja je vrlo zanimljive forme. Ona donosi eseje o pesnicima poljskim, ruskim i također prevode pojedinih njihovih pesma.
Čime ste se rukovodili pri izboru ovako žanrovski, da kažem, vrlo raznolikih knjiga?
Pa žiri Vitalove nagrade, odnosno Vitalova nagrada uopšte se dodeljuje za zaista različite žanrove, odnosno sve žanrove zapravo u srpskoj književnosti. Mi smo se rukovodili principima koji su pre svega književne prirode, da tako kažem, ne mislim književne u onom spoljašnjem smislu, nego unutrašnjem. Dakle, ono što je književna struktura, što je književna forma, što je književni način da se govori, jer mi imamo mnogo književnosti koja govori kao što se govori, ali književni govor je nešto što je posebno, što je jedan poseban napor da se pomiri, naravno, izazov stvarnosti koji je uvek tu, i da se pomiri sa tim izazovom stvarnosti forma, jezik, da se umeri jezik, da se pronađe adekvatan jezik, da se istražuje taj isti jezik, da se istražuje mogućnosti pisanja sa svom onom svešću da mi živimo naravno u vreme kada je književnost ispituje i sobstvene naslage koje su nastale veoma dugo, ali sa svešću da je još uvek moguće naravno tražiti sobstvene puteve, sobstvene načine pripovedanja ili pevanja ili mišljenja.
Gospodine Gvozden, kada je se oglasio jedan od članova žirija za Ninovu nagradu, on je rekao da je velika sreća što mnogi čitaoci ne moraju da čitaju sve ono što je morao da čita žiri. Da li je i vaše iskustvo sa ovih 150 naslova koje ste morali da obradite slično?
Pa recimo, mislim da ne bih tako nešto rekao, zato što bez obzira na to što ima mnogo istog među tim knjigama, kad kažem istog, to znači da ima različitih vrsta iste stvari, od neke ekstremno žanrovske književnosti do literarnih pokušaja, ali književnost je jedan složen sistem. I mislim da mi koji književnost proučavamo i bavimo se njome, treba da imamo razumevanje za svu složenost tog sistema. Ne možemo imati pred sobom mnogo remek dela. Ne možemo imati pred sobom mnogo knjiga koje će nas oduševiti. Možda bismo mogli da ih imamo više, ali moramo biti svesni da je književnost jedan sistem. Što nam bude bolje sve u književnosti, to će biti veća šansa da i najbolje knjige budu mnogo bolje.
Vi mislite da kvantitet donosi kvalitet?
Ne mislim da kvantitet donosi kvalitet, ali mislim da i kada posmatrate ranije periode u književnosti, vi ste u romantizmu imali na desetine pa i stotine pesnika, neka književna istorija će se baviti time ko će od njih da opstane, a posao žirija ipak jeste da u svemu tome nađe svoj put, pa onda oto da čovjek može to ili da prihvati i da se time bavi stoički ili kako god, ili da odustane.
I samo da vas pitam, kada će se znati najuži izbor kandidata?
Najuži izbor kandidata bi trebalo da bude do sredine februara najkasnije. Mi smo sada pročitali to sve, naravno u toj fazi kada pročitate sve, kristališu se polako i vrednosti, pa se nadam da će to biti zapravo i brže.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Dakle, bio je ovo predsjednik žirija nagrade Zlatni suncokret, koju dodeljuje Fabrika Vital iz Vrbasa u saradnji sa kompanijom Promist iz Novog Sada. Ja bih podsjetila naše slušaoce da je ova nagrada prvi put dodeljena 1996. godine. pesničkoj zbirci Ivana Lalića, a da su među dobitnicima zaista naša eminentna književna imena Radoslav Petković, Goran Petrović, Vojislav Karanović, Vladimir Tasić i mnogi drugi. Prošle godine Zlatni suncokret za najbolju knjigu 2012. dobio je Drago Kekanović za roman Veprovo srce. Gospodine Gozdine, prijatno vam, prijatan dan vam želim.
Body slam you to the ground, messaging a chill. Curses make the head go round, rings a certain thrill. Send you to another world, mesmerize your brain. You will of a pearl makes you whole insane. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say, cause it's all cause of love. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on, going on for years. Body slam your partner down, up against the wall. It's a sad and scary scene with no grace at all. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say, cause it's all cause of love. Say, cause it's all cause of love.
Abeceda nezavisne kulture novi je projekat oko koga su se okupila udruženja Sikult iz Beograda i Kurziv i Kulturu Treger iz Zagreba. Ovaj projekat je regionalan, interdisciplinaran i multimedijalan, piše u saopštenju koji nam je uputilo Beogradsko udruženje. Da bismo saznali više o projektu, pozvali smo Vesnu Milosavljević iz Sikulta. Nikad ne znam da li da kažem Sikult ili Sikult.
Pa mi kažemo Sikult kao Southeast European Culture, pa od toga je izveden naziv.
Izveden vaš naziv.
Mada nema veze.
Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je ideja vašeg projekta?
Ideja projekta je da pomognemo organizacijama sa nezavisne kulturne scene, znači udruženjima građana koja se bave savremenom kulturom i umetnošću, da sačuvaju, digitalizuju, arhiviraju ono što su proizvodili u proteklih 20 godina koliko nezavisne kulturne scene aktivno rade u regionu. To znači da ćemo kroz intervjue koje ćemo voditi sa predstavnicima nezavisnih kulturnih scena iz zemalja u regionu, kroz radionice na kojima ćemo pokušati da im prenesemo znanje na koji način da arhiviraju svoju istoriju i kroz javne skupove kojima ćemo istaći značaj arhiviranja nezavisne kulturne produkcije i značaj nezavisne kulture uopšte. Pokušat ćemo da taj projekat razvijemo dalje da bismo obezbedili na neki način i nadomestili to odsustvo arhiviranja, dokumentovanja onoga što čime se bave nezavisne kulturne scene, s obzirom da ne pripadaju u institucionalnom sektoru, biblioteke, arhivi, institucije koje se inače bave takvim stvarima, ne obuhvataju kroz svoje aktivnosti ono što radi nezavisna kultura.
Pojasnite mi, nije mi baš sasvim jasno, moram da priznam, kako ćete, na primjer, arhivirati nešto što se dogodilo sredinom 90-ih, a o čemu sada nema nikakvog pisanog, niti bilo kakvog traga.
Da, zato smo osmislili te video intervjue koji će biti dubinski. Na taj način ćemo pokušati da sačuvamo tu neku oralnu istoriju. Znači, ispitivaćemo odabrane predstavnike organizacija o događajima o kojima ne postoje možda više štampani tragovi ili nešto što bi moglo da se digitalizuje i da se onda u toj formi sačuva. Te intervjue ćemo objavljivati na YouTube-u, na Vimeo i postavljati opet te snimke na Kulturpunkt, to je portal nezavisne kulture u Hrvatskoj koji vodi udruženje Kurzivi na Sikult.org kao portal.
Tako da bude dostupno svima. Biće
dostupno svima, da.
Partneri su vam iz Zagreba. Šta je sa drugim zemljama u regionu i njihovom kulturnom praksom, njihovim različitim kulturnim proizvodima, da kažemo tako ružno?
Da, pa partneri iz Zagreba, Kurzivi i Kulturträger su već neku vrstu ovog projekta na neki način već započeli, pošto u Buksi, to je književni klub u Zagrebu koji vodi Kulturträger, postoji već kao centar za dokumentaciju nezavisne kulture i u fizičkom smislu. Znači, prikupljaju se plakati, flajeri, knjige, razna štampana produkcija organizacija u Hrvatskoj i došli smo na ideju da taj projekat, u stvari da tu njihovu ideju proširimo i na Srbiju zbog specifičnosti ovog konkursa koji je podržao Balkanski fond za kulturu i umetnost. Nije bilo moguće zbog troškova celog projekta uključiti sve zemlje u regionu, ali ćemo ih uključiti kroz taj segment oralne istorije, odnosno radit ćemo intervjue i sa organizacijama koje su van Srbije i Hrvatske. Na radionicama će učestvovati samo organizacije iz Hrvatske i Srbije, ali planiramo da tražimo i dalje mogućnosti da, za proširenje tog projekta, neke nove finansijska, neka nova sredstva koja će omogućiti da uključimo i druge zemlje.
Vaš projekat je jedan od 115 koliko je učestvovalo na konkursu Balkanskog fonda za umetnost i kulturu. Kako vam je uspelo da pobedite?
Pa ovaj projekat je prepoznat kao kvalitetan, kao projekat koji zadovoljava kriterijume Balkanskog fonda, koji je nov fond u regionu i nastao je posle prestanka rada švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu, tako što je organizacija Art Angle, koju čine praktično ljudi koji su radili u švajcarskom programu iz regiona, konkurisala za kod Evropske kulturne fondacije, koja je rešila da pokrene sa partnerima neki jedan nov fond na Balkanu koji je specifično orijentisan za kulturu, tako da smo mi pobedili na osnovu izbora odluke predstavnika tog fonda.
Znači da je kvalitetan projekat, možemo tako da kažemo. Ima li vaš projekat i neku obrazovnu funkciju? Nezavisna kulturna scena, boreći se za opstanak sa financijama, sa često nerazumevanjem sredine, malo misli o tome da arhivira ono što je već uradila.
Pa jeste, ova kriza je uticala na sve, pa i na organizacije koje su na nezavisnoj kulturnoj sceni, da se zaista bore za opstanak i da onda nekako sve neke troškove koji se obično smatraju kao viškom preusmeri na nešto što je od životne važnosti za opstanak, za same aktivnosti, tako da često i taj neki ti odnosi sa javnošću i način na koji se čuva ono što se produkuje ostane na neki način zanemareno. Deo projekta se znači predstavljaju radionice koje ćemo organizovati u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu, Puli i Splitu i na kojima će učestvovati predstavnici organizacija koje budemo pozvali i koje se jave na konkurs, tako da će imati priliku da saznaju na koji način mogu da sačuvaju to što su radili, digitalizuju, arhiviraju, postave na internet i na koji način mogu da šire dalje to znanje, zato što je da bi i ovaj projekat u suštini imao smisla, neophodno da zaista širi krug tih organizacija, uđe nekako u taj neki proces i da to kontinuirano rade.
Šta mislite da ćemo imati u junu 2015.
Pa imat ćemo 15-ak tih velikih intervjua sa predstavnicima nezavisnih kulturnih scena u regionu. Mi planiramo da imamo nekoliko stotina digitalizovanih tih, kako da kažem, jedinica raznih materijala koje su organizacije koje će učestvovati dale da se digitalizuju i da će oni, da će predstavnici tih organizacija dalje nastaviti to da rade, da ćemo imati neku arhivu na internetu i da ćemo, nadamo se, uspeti da proširimo taj projekat i da je u Beogradu, u Srbiji ili možda u još nekim gradovima u Srbiji, možda ne kao u Hrvatskoj što je u Zagrebu samo osnovan taj centar gde se i fizički kao neka biblioteka, medijateka prikupljaju ti materijali, da ćemo možda uspeti da smislimo način na koji možemo da možda i u nekoliko gradova u Srbiji osnujemo takve neke centre gde ljudi koji ne znaju mnogo o nezavisnoj kulturnoj sceni, a često se to nekako mistifikuje i ima dosta predrasuda, mogu da upoznaju i neposredno kroz te neke materijale šta se radi.
To će biti zanimljiva baza podataka za istraživače, ali i neka vrsta virtuelnog muzeja.
Pa da, na neki način to je zaista savremena kulturna i umetnička produkcija, je savremena baština i mislim zaista da je potrebno, kao što je neophodno naravno sačuvati istorijsko kulturno nasleđe, da je potrebno posebno zato što smo sad već u 21. veku i tehnologija omogućava da na drugi način se odnosimo prema produkciji, da to zaista čuvamo i da omogućimo što širem krugu ljudi da to upozna.
Vesna, najljepša vam hvala.
Hvala.
Dakle, bila je ovo Vesna Milosavljević iz organizacije SIKALT. Pričali smo o novom projektu Abeceda nezavisne kulture koji je počeo, a završit će se 2015. godine.
Stigli smo i do poslednje priče u današnjem informativnom delu Kulturnih krugova. A ispričat će nam je Bratislav Ljubišić. On naime govori o izložbi slike i crteža Dragane Grujičić. Ova izložba nosi naslov Emanacija tela u potrazi za drugošću.
Problem ličnosti, potreba da se pronađe drugo ja. Ličnost koja će bez obzira na istovetnost lika sadržati elemente razlike i drugosti nije nov. Činjenica je da se tragični osjećaj života, koji od ranog srednjeg veka, tačnije od ustoličenja hrišćanstva kao zvanične vere, sve do francuske buržoaske revolucije, pa i kroz cijeli 19. vek, iskazuju u odnosu prema ovozemaljskom i onom na nebu i u neprekidnom je sukobu pomenutih krajnosti. I danas, neretko, srećemo religijska uzdačašća, potrebu da se materijalno biće čoveka razotkrije i da se u otvorenosti pronađe drugo ja, ono uzvišeno koje se neće baviti banalnim, već duhovnim. Briljantna studija Bogdana Suhodolskog, moderna filozofija čoveka, sva je u dokazu u kojoj meri je srednjevekovna misao i dogma jaka i vitalna. To što su se povraci na civilizacijsko druženje sa sopstvenim telom, prekinuti naglo dolaskom i prihvatanjem hrišćanstva, postepeno događali, nikako ne znači da se osjećaj krivice što se uopšte postoji na ovoj zemlji gubio ili slabio. Obećanje o raju i potonjem blaženstvu, bez obzira na kritike, počev od Lutera preko racionalista, nije jenjavalo. Zabunu unosi činjenica da su i vrhunski naučnici i utemeljivači materialističke kulture zagovarali emanatstvo, mogućnost odvajanja duha od tela. Glavni zagovornik toga bio je Isaac Newton, tvorac geomorfne nauke. S te strane gledano, i danas kod naučnika još uvijek postoji dvoumljenje. Da li se sa smrću zaista razdvajaju telo i duh? Postoji u razmatranju prepreka. Kaže se da je energija neuništiva, a ona je u živim bićima na zemlji duh. I kuda on odlazi sa životnim krajem? Život kao i stvaranje obuhvata širok energetski raspon, a fokus se zadržava na krajnostima. Prostor dejstva se širi, krajnje amplitude pomeraju, niži padovi vode u više uspone i obrnuto. Slika je tu da ublaži pad, suoči sa ponorima ili vinu blaženstvo. Tačke, prekretnice, retki trenuci samospoznanje, ukoliko je ona uopšte moguća, ostavljaju tragove sažete u sliku, dvodimenzionalnu predstavu, prozor ili portal u onostrano. Tako piše u katalogu Dragana Grujičić. Njen napor je usredsređen da se likovnim jezikom pokaže u kojoj meri je moguće odvajanje nečistog od uzvišenog. Zapravo, da traganje za takvim oblikom postojanja nije uzaludan čin. Istraživanje onoga šta to dvojnik u ljudskom biću čini, onaj antipod koji je ravnoteža objektivnom materijalnom biću, ima svoju sliku i treba je uhvatiti. Na isti način valja u materijalnosti samog čoveka pronaći ono što je univerzalno i jasan dokaz o postojanju onostranog. U galeriji Haos na sličnu temu svoje crteže usmerva Vladimir Lalić, a nije daleko od toga i Tijana Kojić. Navodim samo najsvežije primere koji imaju direktnu vezu sa emanacijom. Dragana Grujičić u svom likovnom jeziku nema neočekivane zahvate, postupke koji bi značili neku vrstu pomaka u pomenutim nastojanjima. Pozitiv i negativ, znan fotografima, za nju je dovoljan vid odvajanja i suprotstavljanja. Stav lotos iz joge, slika crtež embriona čoveka, sve to rečnik, onaj likovni, kojim se umjetnica služi. Možda će u nekom daljem radu, istraživanju, doći do jezgrovitijeg, autentičnijeg dokaza da je na tragu duhovnog i telesnog u sprezi koja je istovremeno i razilazak. Sada je pred nama konvencionalno stvaralaštvo, ne bez veštine u komponovanju takozvanih scena. Stvaralaštvo koje i tekako zahteva da se umjetnik tekstom obrati publici, inače ko zna kako bi se slike crteži tumačili. Dragana Grujičić, rođena 1983. godine, diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, profesori Slobodan Roksandić i Čedomir Vasić. Izlagala je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu.
Canción. Mina. Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Fest, Međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest. Eko.
Evo, završili smo informativni deo današnjih kulturnih krugova. U nastavku ćete slušati Ars Sonoru i moju koleginicu Maju Čolović-Vasić.
Ars Sonora. Ars Sonora. Tokom prethodne nedelje na beogradskoj muzičkoj sceni se izdvojilo nekoliko zanimljivih događaja o kojima će danas biti reči. Najprije je to koncert hora Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta, nazvan Veče Madrigala. Zatim koncert Beogradske filharmonije kojim je obeležena nova kineska godina i na kojoj je izvedena pesma Zemlje Gustava Malera. A interesantni su nam bili i koncerti klavirskog dua Teja Dimitrijević-Dejan Subotić, kao i koncertno predstavljanje doktorskog umetničkog projekta Miloša Nikolića, klarinet u klezmer muzici. Ovim događajima je dakle posvećena današnja Ars Sonora, koju ćemo ipak započeti pesmom za koju Hor Kolibri i Rambo Amadeus kažu da je najbitnija na svetu. Naziv ove pesme je Kolibri Blues, ali na novom kompakt disku Hora Kolibri, koji je nešto više od mesec dana u prodaji, možete da čujete i swing bajku, sunčevu spavanku i brojalicu, ili pak pesme koje pevaju o snovima, novoj godini, kompozitorskim noćnim morama, mami i tati, lavovima i rodama, ali i o kraljevima, ratovima, reciklaži i ekologiji. Jednom reči o svemu što se nalazi na ovoj našoj planeti, kako ujedno glasi naslov izdanja, ali i jedne od pesama. Kompakt disk Kolibri Planeta je urađen u najboljoj tradiciji izdanja za decu i prepoznatljivog kolibri zvuka na kojima su generacije odrastale. Najpre okupio je neke od najpoznatijih i najkvalitetnijih izvođača pop, rock, hip-hop i jazz muzike, među kojima su Nikola Čuturilo, Marcello, Neverne Bebe, Rambo, Bora Čorba, Bajaga, Neša Galija, Frajle. Neki od njih su i autori tekstova, a korišćeni su i stihovi Duška Radovića i Brane Crnčevića. Pojedini autori se pojavljuju i kao izvođači, ali veći deo albuma su odsvirali članovi Big Benda i gudači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Horom diriguje Ljiljana Ranđelović, dok je muzički producent Kolibri izdanja Ivan Ilić, dirigent Big Band. Pesme zaista pružaju uvid u svu raznovrsnost današnje zabavne muzičke produkcije, pa samim tim i mogućnost da mališani izaberu onaj muzički izraz koji im je najbliži, ali i da upoznaju nešto novo. Jer Kolibri planeta donosi numere koje svojom melodijskom i harmonskom jednostavnošću podsjećaju nas malo starije na detinjstvo, ali ima i onih u kojima složeniji pristup aranžmanima male pevače, a i njihovu publiku odvodi u vode rock'n'rolla, džeza ili hip-hopa. I kao što je tu uobičajeno, neke pesme osvajaju sporije, a neke već nakon prvog slušanja. Što se mojih najmlađih prijatelja i rođaka tiče, izdvojilo ih se nekoliko, a ja za današnju Ars Sonoru izdvajam Marcellovu Swing bajku.
Jedan kralj, pre njega isto bio jednom neki kralj, pre njih bio Čukun kralj, ali ovo sada nije priča o njima svima, znaj, ovo je priča o danu kada dođe kralj, kada dođe kralj, najmlađem sinu da daš, mači zadatak da ubije zmaja, ovaj na to prosto reče ne da radim tata, zmaj mi je uzeo brata pa brata, svaki 20 leta eto zmaja na vrata, to nije normalno tata, ako nisi znao, to niko osim nas više ne radi tako, o, zar te nije strah? Na obraz mi bacaš kralj Idi da biješ, idi da gineš To je vazda naše krune plan Za dobru pogibelj uvek se nađe zmaj Samo staklena cipela, nego je sve na staklenim nogama, a kraljevstvo nam propada.
Pusti je lepotice, svako vozi skupo kočio, svi na bolu, a sve propada.
Zlo i naopako tako, a ti bi rasan ždamom samo Al ček, gledaj malo vamo, to ne biva tako sa mnom Ja kada vladam ovde ima da se radi Bog me i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni Umesto param bača, da ima da bude cakum paku Uvaće zmaj da plati kartu, da dođe i vidi bajku Tako se pobeđuje i spasava stvar I svi će mi reći kralju, koji si ti car?
Bila je ovo swing bajka u izvođenju Marcella i uvek mladog hora Kolibri, koji je novim diskom Kolibri planeta obeležio svojih 50 godina postojanja. A naš proslavljeni dirigent, Mladen Jagušt, i u svojoj 90. godini diriguje sa nesmanjenim upravo mladalačkim žarom. Pokazao je to na koncertu u Kolarčevoj zadužbini pod nazivom Veče Madrigala, koji je održan 29. januara. Ovo je koncert za današnju Ars Sonoru pratio Srđan Teparić.
Madrigal 16. veka u Italiji bio je žanr u kojem su se na najbolji mogući način udružila vrhunska poezija i muzika velikih muzičkih majstora. Moglo bi se reći da je u okvirima Madrigala došlo do najreprezentativnijeg iskazivanja muzičke renesanse. Stihovi Petrarke, Bokača, Michelangela, Ariosta, Bemba, Gvarinija, Tasa u punom sjaju zazvučali su madrigalima mnogih kompozitora, među kojima su i autori čije su kompozicije izvedene na koncertu hora Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Mladen Jagušt. U pitanju su Palestrina, Marencio, Gesualdo, Monteverdi i Veki. Zajednička osobina svih ovih madrigala jeste klasicizam, koji je renesansa sa sobom nosila u bilo kom vidu svog iskazivanja. Sklad i lepota stihova usaglašena je do krajnjih granica sa klasičnim formalnim proporcijama muzičkih komada. Za njihov izraz moglo bi se reći da je podešen po meri čoveka. U madrigalima nema sukoba niti prenaglašenog iskazivanja osjećanja. U pitanju su pojedinačni afekti koji prikazuju ljubav, tugu, krotka i uzvišena osjećanja ili pastoralnu idilu. Do nizanja afekata i njihovog ekstremnog iskazivanja doći će u novom stilu, u prvim ranobareknim operama i drugim vokalno-instrumentalnim formama, što su mnogi istraživači vidjeli kao istinski humanistički sindrom. O problematici datiranja muzičke renesanse u ostalom napisani su tomovi knjiga. Na programu koncerta na kojem je hor Radio Televizije Srbije izveo italijanske madrigale 16. veka, našli su se oni koji na reprezentativan način prikazuju uobičajene teme kojima su se pesnici od 14. do 16. veka bavili. Marginalni deo stvaralaštva Palestrine, njegovi madrigali, prilično su konzervativni u odnosu na kompozicije istog žanra savremenika. Dirigent Mladen Jagušt u četiri madrigala pisanim na stihove Vittoria Colone, pesnika prve polovine 16. veka, istakao raspoloženja koja tekst nosi, među kojima bi posebno trebalo pomenuti krajnje smiren izraz madrigala "Ugodno je umreti". U izvođenju italijanskih madrigala 16. veka hor Radio Televizije Srbije iskazuje različite osobine. Prilično smirenog izraza i ujednačenih glasova u palestrininim madrigalima, u tri madrigala Luke Marencija pojedini odseci bili su posebno naglašeni. Naročitu pažnju dirigent Mladen Jagušt posvetio je dikciji koja je bila izuzetna, kao i na posebno akcentovanje pojedinačnih reči. U tom smislu trebalo bi istaći madrigal Zefiro Torna, ili u prevodu Stevana Rajičkovića "Lahor se vraća" pisanom na Petrarkine stihove. U njemu je ovaj dirigent uspeo da održi priličnu ujednačenost glasova i izraz koji prvenstveno proizlazi iz ukusnog akcentovanja i zvučanja poetskog teksta. Madrigal "O moja najmilija" Gesualda di Venoze donoje i dobro istaknute polifone preplate kao i naglašeni izraz zasnovan na još širem zvučnom rasponu od madrigala Luke Marencije. Ono što je zajedničko interpretaciji madrigala oba autora jeste i dobro isticanje disonantnih zvučanja i stvaranje dobrih zvučnih kontrasta u zavisnosti od toga kakav sadržaj nosi sam tekst. Sve ove pozitivne osobine interpretacije Mladena Jagušta do izražaja su došle i u dva madrigala Claudia Monteverdija koji su zahtevali najviše virtuoznosti i pevačkog umeća. Melizmatična kretanja dobro ispevanih samoglasnika, naročito u madrigalu Ova ptičica, delovali su veoma virtuozno. Loše strane interpretacije bile su povremena neusklađenost, naročito u momentima deljenja deonica, pa su tako mogle da se čuju pojedinačne boje. Iako su kontrasti nužni u dramatskim madrigalima, stilski adekvatnije možda bi bilo manje njihovo isticanje i više ravnog tona, što je u ostalom primjerenije interpretaciji muzike 16. veka.
Muzika
Drugi deo koncerta bio je rezervisan za tokozvanu madrigalsku komediju, čiji je autor Orazio Vecchi, pored Giulia Cesara Croccia, najznačajniji autor ovog žanra. Premijerno izvedena u Modeni 1594. godine i predstavlja splet horskih dijaloga u kojima se prikazuju tipizirane likovi komedije dell'arte. Ljubomorne scene između Lucija i Izabele, njihovo pomirenje i venčanje, podloga su za prikazivanje galerije likova poput Pantalonea, Luča, španskog kapetana Cardonea, doktora Graciana, prostitutke Hortenzije ili lutka Pedrolina. Naziv ove komedije glasi Amfiparnazi ili dvostruki vrh Parnasa, izvedena je na srpskom jeziku u prevodu Mladena Jagušta. S obzirom na činjenicu da ova madrigalska komedija vrvi od satire usmerene prema likovima, ali i prema muzici tadašnjeg vremena, Hor je imao zadatak da kroz različite ansamble na što verniji način iskaže podrugljivo značenje teksta. Tako je Jagušt najviše insistirao na tekstu i perfektnoj dikciji. Posebnim naglašavanjem pojedinih fraza teksta uspevao je da dostigne komičan efekat satiričnog parodiranja. Tako je ovaj dirigent nekako uspeo da nadoknadi nedostatak scene koja je u ovoj svojevrsnoj preteči opere bila nužna, pogotovo ako se u obzir uzme naglasak koji je kompozitor stavio na poetski tekst. Da je Vekijeva madrigalska komedija izvedena uz učešće glumaca pantomimičara, koji ne zahtevaju preterani scenski angažman i mnogo novca ili čak lutki, bilo bi to nešto što Beograd zaista odavno nije video. Na kraju krajeva, makar su pevači mogli da budu kostimirani i da slobodnije učestvuju u dijalozima umjesto da stoje na sceni. Da li je muzička produkcija Radio Televizije Srbije svesna da je propustila jedinstvenu priliku da možda baš na posljednjem koncertu Mladena Jagušta napravi nešto veliko i značajno u svetskim okvirima? S obzirom na nedostatak scene, razumevanju radnje u Brown atmosferi sale Kolarčeve zadužbine doprinao je izvrsni glumac pripovedač Milan Caci Mihajlović. Miljenik publike Mladen Jagušt pokazao je da još uvijek posjeduje dovoljno vitalnosti za vođenje jednog veoma složenog koncerta koji bi naporan bio i za 40 godina mlađeg dirigenta. Iako je po rečima Jagušta za njega ovo bio posljednji koncert, sljedeće godine, kada ovaj velikan koji je toliko zadužio ovdašnju muzičku scenu puni 90 godina, trebalo bi razmisliti o organizovanju koncerta na kojem bi on na dostojan način podsjetio publiku na svoju značajnu i veliku karijeru.
Ovo snimak sa koncerta Veče madrigala koji je pod upravom Mladena Jagušta priredio Hor Radio Televizije Srbije. A ko se druži sa filharmonijom, kako kažu, već treću sezonu za redom slavi 5 novih godina. Nakon jevrejske, islamske, kao i novih godina po Grigorijanskom i Julijanskom kalendaru, ovaj je naš orkestar sa kineskom novom godinom zatvorio ovaj ciklus. U Kolačevoj zadužbini, čiji je hol u četvrtak uveče bio ukrašen tradicionalnim crvenim papirnim ukrasima, a u susret novoj 4711. godini konja, orkestar je pod upravom Muhaja Tanga i u soliste Irvis Vermion i Maria Zhanga izveo pesmu Zemlje Gustava Malera, delo pisano na stihove kineskih pesnika. Ovo je koncert za naš program, pratio Radoš Mitrović.
Nakon izvrsnog koncerta Beogradske filharmonije koje je maestralno izvela Turangalila simfoniju Olivija Messiana pre dve nedelje, publika je mogla da prisustvuje ne manje uspešnom nastupu ovog orkestra povodom kineske nove godine. Ovoga puta filharmonija je odlučila da ovaj praznik obeleži izvođenjem kompozicije Pesma Zemlje Gustava Malera. Umesto da se poput prošlogodišnjeg koncerta na repertuaru nađu na primer dela kineskih kompozitora, predstavljeno je jedno od najpoznatijih Malerovih kompozicija koja je inspirisana kineskom poezijom. Naime, pesma Zemlje sadrži literarni predložak preuzeti zbirke pesama Kineska flauta. Međutim, beogradskoj publici kompozicija je izvedena u posebnom aranžmanu kojim je pokušano da se delo i zvučno približi muzičkom koloritu Kine. U pitanju je ideja dirigenta Muhaja Tanga, koji je uz pomoć nemačkog aranžera Korda Grbena Malerovoj partituri pridodao i tradicionalne kineske instrumente erhu i pipu, a takođe i značajno redukovao i modifikovao originalni orkestarski sastav. Pesma Zemlje je u ovom aranžmanu prvi put izvedena u januaru 2013. godine u Berlinu pod upravom Muhaja Tanga na koncertu koji je zatvorio godinu kineske kulture u Nemačkoj. Na koncertu u Kolarčevoj zadužbini u ulozi solista su se našli mezzo-sopran Iris Vermion, tenor Mario Zhang, ali i Zhen Fang Zhang koja je svirala erhu i Lin Ling Yu, virtuoz na instrumentu pipa. Sigurno i izuzetno precizno, Beogradska filharmonija je iznala ovo zahtevno Malerovo delo koje predstavlja jedno od remek dela vokalno-instrumentalne literature. Ključnu ulogu je, međutim, u ovom koncertnom uspehu imao dirigent Muhaj Tang, pokazavši još jednom da je strastven i energičan umetnik koji u svakom smislu dominira scenom. Svojim specifičnim pokretima, elegantnim ali i čvrstim, kao i telesnim kretanjem, u potpunosti prateći svaku osviranu notu, Tang zaokuplje pažnju i publike, koja zapravo kroz njega i njegove pokrete prati sam tok muzike. Tako su prisutni mogli da prate vajanje svakog tona i građenje dramaturgije, zadržavši konstantnu pažnju do kraja dela. Tang je na pravi način razumeo i izneo svaki stav koji je zvučao drugačije i uvodio slušaoce u divergentne atmosfere od egzaltiranosti do emotivnog očaja. Sa druge strane, orkestar je ovoga puta gotovo u potpunosti dosledno pratio dirigentska uputstva, dovevši izvođenje do vrhunskog nivoa. Sve instrumentalne grupe su zvučale podjednako dobro, a može se reći da je svaki izvođač, poput solista, bio fokusiran i interpretativno dosledan. Dobijen je kompaktan i bogat zvuk, oplemenjen nijansiranim vođenjem melodija i dinamičkom raznolikošću. Instrumentalni solisti, Zhenfang Zhang i Linling Yu, su se također veoma dobro uklopili u orkestarski aparat, otkrivši svojim spretnim sviranjem potencijale tradicionalnih kineskih instrumenata. Pevač Mario Zhang je pak stameno i sigurno izveo tenorske deonice. Inače, ovaj izvođač ima iza sebe bogatu karijeru koja uključuje nastupe sa brojnim svetskim orkestrima i saradnje sa poznatim evropskim operskim kućama. Tako i na ovom koncertu moglo da se primeti Zhangovo veliko muzičko iskustvo i ozbiljan, temeljan, interpretativan rad. Snažan vokal i temperamentnost mogli su da se čuju pri izvođenjima stavova Napitnica o bedi zemaljskoj, O mladosti ili Pijanac u proleće, a Zhang je u svakom stavu zvučao skoncentrisano i tonski veoma precizno. Sopran Iris Vermion je također pokazala sve svoje kvalitete, koji su posebno došli do izražaja u posljednjem stavu Rastanak. Naime, ovaj stav, koji i inače predstavlja težište dela, ostavio najsnažniji utisak na celokupnom koncertu. Pored izvrsne solistkinje, publika je mogla da čuje i odlično usklađen orkestar kojeg je uzbudljivim dirigovanjem vodio Muhaj Tang, ali i svu dubinu Malerove kompozitorske misli. Filharmonija i Vermion su strpljivo vodili publiku kroz poseban malerovski zvučni svet, brižljivo senčeći svaki detalj, pruživši joj autentičan muzički doživljaj. Svi izvođači su sledili kompleksnu dramaturgiju ovog izuzetno ekspresivnog stava, koji je uz inspirativnog Tanga i odličnu Iris Vermion obeležio nastup Beogradske filharmonije. Možemo tako da zaključimo da se ovaj koncert našeg najznačajnijeg orkestra u potpunosti izdvojio od ostatka programa iz ciklusa Nove godine, kao i da je u pitanju svakako jedan od najboljih u dosadašnjoj sezoni.
Slušali ste deo pesme Zemlje Gustava Malera u izvođenju Beogradske filharmonije. To je veče bilo u znaku kineske tradicije, a u subotu uveče naš poznati klarinetista, ali i kavalista Miloš Nikolić predstavio svoj doktorski rad u kome se bavio jednom drugom tradicijom, jevrejskom klezmer muzikom, tačnije ulogom klarineta u njoj. Zanimljivo muzičko veče održano u muzičkoj školi Mokranjac će nam svojim prilogom osvetliti Marija Vitas. U početku beše reč, i reč beše u Jevreja, a u Srba dilema, klezmer ili klecmer.
Klezmer, ne po mom, ja sam pitao i druge muzičare, drugo u Americi izgovaraju klezmir, tako, ali sam čak pitao i Izraelce, zato što je reč kovanica dve hebrejske reči, znači nije jidiš, nego od klej i zemer. Verovatno da na nemačkom govornom području bi govorili klecmer, ali s obzirom da je reč hebrejskog porekla, onda sam ipak dao prednost izgovoru, koji je, čini mi se, čak i procentualno više zastupljen u svetu nego klecmer. Uglavnom govore klezmer.
Miloš Nikolić, izvrstan umetnik, širim krugovima poznat po muziciranju na klarinetu i kavalu. Elastičan, lako korača kroz raznolike svetove, sposoban da sa različitima sarađuje, od etno do umetničke muzike, ne gnušajući se ni estrade. U srži svoje ličnosti Nikolić je pravi crossover. On je izražajnu širinu dokazao i na koncertnoj prezentaciji doktorskog projekta. Rad tematizuje klezmer, oblast u koju je Nikolić prodro vrlo studiozno, bezmalo naučno. U metodologiji ovog pisanog dela projekta ima nešto i od etnomuzikološkog pristupa, rekla nam je u neformalnom razgovoru etnomuzikolog dr. Mirjana Zakić, inače član komisije za odbranu doktorskog projekta. Na sve to, Miloš Nikolić osvrće se i na tradiciju i na komponovana dela inspirisana aškenaskim folklorom. Kao instrumentalista dostiže visoke umetničke ciljeve, ne zanemarajući pritom izvornost i narodski duh, spontanost, improvizaciju koja je klezmeru imanentna i sve druge stilsko-žanrovske i izvođačko-tehničke osobenosti.
Ornamentika je ta koja je ključna neka stilska karakteristika klezmer muzike, osim naravno i lestvica, odnosno modusa. To je stvar posvećenosti svakog instrumentalice, koliko hoće da uđe u neku materiju ili ne. Neko će to lako da čuje, ajde malo i to da sviramo, šta znam. Ja nisam, ne mogu da kažem da sam maksimalno stručan, jer je ogroman repertoar. Ja sam izdvojio iz tog mnoštva repertoara 5 numera da predstavim klezmer tradiciju po sebi na koncertu, ali repertoar je ogroman, naravno i svaki klarinetista ima svoje neke lične karakteristike, ali postoji ta neka srednja, taj neka zlatni presek koji se može uvidjeti i u, naravno, ornamentaciji kod violine, pa onda i klarinet koji imitira tu ornamentaciju violine, da se uđe prema, da se što više slušaju stari snimci, ne današnji reprezenti, jer današnji reprezenti, to i govore ovi učenjaci koji se bave klezmer muzikom, ima ih puno u svetu, u Americi uglavnom, da je taj preporod klezmera koji se desio, o čemu sam pisao u radu, krajem 70. i početkom 80. godina, posle jedno 4-5 decenija obamrlosti tradicije, da je često u tom čitavom pokretu, to klezmer revival, kako ga zovu, da je praktično došlo do antipoda onoga što jeste klezmer. Ljudi su pod klezmerom sve živo, i ajde malo džez, malo narodnu neku klezmer melodiju, i tako da su to vrlo, vrlo jasno to razgraničavaju naučnici koji se bave klezmer muzikom.
Thank you.
Kod mene je sve u životu išlo po estetskom doživljaju i po prosto nekom ličnom afinitetu prema nekoj vrsti muzike ili ne. Ja sam čuo prvo delo koje sam izveo na koncertu, kvintet za klezmer, klarinet i gudački kvartet, Snovi i molitve Isaka Slepog od argentinskog kompozitora koji živi u Americi, Osvalda Golihova. I kada sam čuo to delo, meni je to bio veličanstven spoj folklora i moderne muzike. I naravno, kad sam nabavio partituru, kad sam je kupio zapravo, u predgovoru tog izdanja, kompozitor sam u stvari govori da je nameravao, i to baš ono što sam ja i osjetio kad sam čuo to delo, da je nameravao u tom delu da spoji dve tradicije jake. Klezmer tradiciju u liku klarineta i zapadnu muzičku tradiciju u liku gudačkog kvarteta. Nisam hteo da sviram standardnu klarinetsku literaturu, s obzirom da nisam više muzičar koji se bavi samo klarinetom, a u međuvremenu ja sam imao i pauzu od 12 godina nesviranja klarineta, i tako da u međuvremenu sam počeo da sviram kavali i gajde. Najduže sam se u stvari bavio vizantijskom muzikom, još uvek se bavim neumskom notacijom i pevam kao pojac u crkvi.
Istorijski gledano, klezmer je mnogo raznovrsnih instrumenata inkorporirao u sebe, mada i dan danas kada se kaže onako tipičan neki, možda sa najdužim stažom, to su možda gudački ipak instrumente. Za gde je u svemu tome klarinet? Kako je on dostigao taj status nekakvog legitimnog klezmer instrumenta?
Da, dobro pitanje. Teški životni uslovi Jevreja u tadašnjem Ruskom carstvu i u nekim delovima Austro-Ugarskog carstva su primorali oko 2,5 miliona Jevreja da se u periodu između 1881. i 1924. preseli u Ameriku, većinom u New York. I među njima bilo je i klezmer muzičara. Zahvaljujući snimcima koje su tada u toj razvijajućoj muzičkoj industriji kompanije, kao što su Columbia Records, Victor Records i tako dalje, zahvaljujući njihovim snimcima mi imamo danas sačuvane originalne, autentične predstavnike klezmer tradicije, rođene Evropljane u istočnoj Evropi, i među njima ja sam bazirao svoj doktorski rad također na njihovim biografijama i na bitnim karakteristikama njihovog sviranja, a to su klarinetisti Naftule Brandwein, Dave Taras i Šlojmke Beckerman. 20. 30. godina 20. veka oni su zaista dominirali toj jevrejskom muzičkom scenom. Neki od njih su imali taj crossover ka džezu, i tu sam u radu sam pomenuo recimo da su klezmer melodije recimo Quiet Bulgar ili Der Stiller Bulgar, to je jedna igra, je u stvari tema za hit Zigija Elmana Trubača, prvo u instrumentalnoj vezi, a kasnije Benny Goodman uz pevačicu Martu Tilton, And the Angels Sing, i anđeli pevaju. Tako, to je recimo čista klezmer melodija, i tako ima još sijaset drugih klezmer melodija koje su pozemljene u džezu. Klarinet je verovatno i zbog akustičnih svojstava, on je počeo da se koristi na samom početku 19. veka u klezmer muzici, ali je početkom 20. veka u tom američkom periodu klezmera postao broj jedan. Znači, potisnuo je violinu. Između ostalog, i zbog tih akustičkih svojstava tadašnjeg snimanja zvuka, gde oni pre 1925. pre pojave mikrofona, dok je bila neka druga sprava slična mikrofonu, onda nisu hvatali, tako da su ti, prosto su gledali i praktično. Moguće je i da je to, recimo, uticalo, zbog čega je klarinet baš onako izašao u prvi plan.
Koncertna prezentacija doktorskog rada Miloša Nikolića otpočela je delom iz sredine 90. godina 20. veka savremenog argentinskog kompozitora Osvalda Golihova, Snovi i molitve Isaka Slepog za klarinet i gudački kvartet.
Umetnički zahtevna, formalno složena, pretežno u rubato, odnosno sporom tempu, ali i sa mnogo nijansi i promena, ova kompozicija se zaista može doživjeti kao osa obrtanja Nikolićevih izvođačkih sposobnosti i afiniteta. Kako onih iskonskih klezmer, sirovijih, žovijalnih, svadbarsko-muzikanskih, tako i onih modernističkih, visokoumetnički transponovanih i osavremenjenih. Poseban odnos prema klezmeru nosilo je i naredno delo za klarinet, violinu i klavir iz 1996. godine. Klezmerova svadba kanadskog kompozitora Srula Irvinga Glika. Ni ovoj kompoziciji nije nedostajala meditativna improvizacija, ali je u većem delu predstavljena tipična klezmerovska strast i patos. Time je nagovešten karakter daljeg toka koncertnog programa još privlačnijeg za publiku, a sastavljenog od tradicionalnih, autentičnih dela klezmer žanra. Takve su dve svadbarske melodije izvođene uz oblačenje mlade, odnosno ispraćenje roditelja mlade i mladoženje kući, ali i teme Dojna iz Kočne, Bulgar iz Odese i Turčin u Americi, koja je tek jedna od varijanti bliskoistočne i balkanske zajedničke pesme, kod nas poznate kao Ruse Kose. Aranžmane za trubu, trombon i tubu u pomenutim folklornim numerama uradila je Milana Stojedinović-Milić. Solista Miloš Nikolić komade je naučio po sluhu, bez nota, prema referentnim tonskim zapisima. Primer seriozno posvećenog umetnika koji je svestan da suštinu narodnog duha može da spozna samo narodskim pristupom, što je za svaku pohvalu. Ostaje jedino žal zbog neostvarenog užitka u slušanju sjajnog cimbaliste Mihaela Kurine, koji je takođe trebalo da uzme učešće i doprinese klezmer izvornosti. Međutim, aktuelne vremenske neprilike su arbitrirale, te cimbalisti onemogućile put od Mađarske ka Srbiji.
Evo prilog o koncertu pod nazivom Klarinet u klezmer muzici. Ovo veče prikazala nam je Marija Vitas, a u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u nedelju u 11 sati u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike priređen je još jedan u nizu promenadnih koncerata. Ovoga puta nastupio je klavirski duo Teja Dimitrijević i Dejan Subotić, a dvoje mladih pijanista predstavilo se beogradskoj publici raznovrsnim repertoarom. Prilog o ovom koncertu u današnjoj Ars Sonori pripremio je Nikola Pejčinović.
Klavirski duo Teja Dimitrijević, Dejan Subotić ostvario je veliki broj nastupa u eminentnim koncertnim salama u Beogradu i ostalim gradovima Srbije, izvodići obiman repertoar koji obuhvata dela od perioda klasicizma do savremenog doba. Na koncertu održanom u nedelju, duo je izveo program koji su činili komadi za veliku i malu decu opus 85 Roberta Schumana, Kleopatrin san kompozitorke Melanie Boni, Zvučni predeli Morisa Ravela, Devojke iz Santa Fea Carlosa Guastavina i svita za klavir Miloša Petrovića, koja je premijerno predstavljena. Kompozicije Ravela i Guastavina izvedene su u aranžmanu za dva klavira, dok su ostala dela sa repertoara koncipirana četvororučno.
Naš repertoar je repertoar koji obuhvata i barokna dela i klasičarska i romantičarska. Nama je važno bilo za ovaj koncert da odsviramo premijernu kompoziciju profesora Miloša Petrovića. Inače, profesor Miloš Petrović nije više među nama, preminuo je 2010. godine. Ovo je bila kompozicija koju sam ja dobila, to sticam okolnosti, tek sada sam imala prilike da je sviram. A ove ostale kompozicije, Šuman je jedan od kompozitora koji je često na vašem repertoaru, zato što je obiman i jako je dobro pisao za klavir četvororučno. A što se tiče Melanie Bonis, to je nešto što se to prvi put izvelo, kao i Miloš Petrović, a i Carlos Guastavino. Pretpostavljam da ćemo i kasnije ove kompozicije da i izvedemo, naravno u zavisnosti šta budemo planirali.
Već na samom početku koncerta, izvođenjem Šumanove kompozicije, duo je publici prikazao svoju muzikalnost i raznovrsnost zajedničke interpretacije. U komadima živahnijeg karaktera, kao što su Rođendanski marš ili Kolo, izvođači su spretnim sprovođenjem glasnih i brzih segmenata predstavili zavidne tehničke sposobnosti i vitalnu izvođačku simbiozu. Stavovi laganog tempa zahtevali su pak drugačiji način sviranja. Naročito je to bilo istaknuto u igri Medveda, gdje je suptilnim izrazom stvoren visok nivo kontrasta između deonica. Ovdje je fonu kvinti u dubokom registru drugog klavira suprotstavljena prigušena oktavna melodija u diskantu, a pored toga udaljenošću registra deonica i specifičnom realizacijom boje tona ostvaren je utisak zvučanja više različitih instrumenata. Tako su slike Šumanovih živopisnih komada na vešt način muzički dočarane. U sličnom duhu proteklo je i izvođenje dela Melanie Bonny, Kleopatrin san. U njemu je veliki akcenat na romantičarskom senzibilitetu, koji su pijanisti postigli suptilnim izrazom i veštim dinamičkim nijansiranjem, istovremeno ostvarivši intenzitet dramskog naboja i intimnu emocionalnost. Glavni deo koncerta obeležila je premijera svite za klavir Miloša Petrovića, a tim povodom kompoziciju je prokomentarisala pijanistkinja Tea Dimitrijević.
Profesor Miloš Petrović je bio specifičnog senzibiliteta i ove kompozicije koje je napisao je mahom i zapisivao i improvizovao. I ono što je bilo najteže je zapravo pronaći taj njegov duh u ovakvim kompozicijama, a opet da nispene da sad mi njega imitiramo, jer Miloš Petrović je neko koga ne možete nikada imitirati, pošto je bio zaista jedinstven. Sve ostale stvari nisu bile nikakav problem. Dakle, bilo je poprilično emotivno, naravno, svirati takvu kompoziciju, a znate da on nije više među nama, pogotovo što, kao što sam rekla, je bio izuzetan umetnik, izuzetno i kompleksan umetnik, i pisac, i slikar, i zaista jedan renesansan muzičar.
Delo je nastalo 2007. godine i stilski je bogato. U njemu su prisutni elementi narodnih melodija i igara juga Srbije, istoka, ali i Latinske Amerike, čime je, pored brojnih tehničkih zahteva, pred duo postavljen još jedan interpretativni izazov. Moglo bi se reći da, i pored solidne interpretacije, nisu svi stavovi bili na istom nivou. U segmentima sa elementima latinoameričke muzike dominira igrački karakter, pa se stoga stiče utisak da su izvođači najviše pažnje posvetili ritmičkoj komponenti, pomalo zanemarivši dramski izraz. Sa druge strane, delovi sa elementima srpskog folklora realizovani su znatno spretnije. Finalni stav Ararat, ni bog ni planina, zazvučao je vrlo efektno, protekavši u vešto sprovedenim ritmičko-melodijskim gradacijama, a čitavo ostvarenje zaključeno je furioznim forte accelerando završetkom. Završni deo koncerta protekao je u znaku muzike španskog i latinoameričkog stilskog prosedea. U odnosu na pojedine stavove i svite za klavir, reklo bi se da su dela Ravela i Guastavina interpretativno bila na višem nivou. Stav među zvonima iz zvučnih predela je proticao u uspešnoj borbi dua sa paralelnim akordima u forti dinamici, koji su snažno i odlučno odzvanjali salom, kontrastirajući mističnoj habaneri. Čitav koncert zaokružen je nešto smirenijom, ali ništa manje strastvenom atmosferom devojaka iz Santa Fea, čiji je tok u tumačenju Teje Dimitrijević i Dejana Subotića obeležen igrom naglašene emocionalnosti i burne napetosti, na što je auditorijum veoma toplo reagovao.
Narodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest. Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Anne Trepko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Radoš Mitrović, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Verica Gajević, realizator Dejan Aksić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.